สวัสดีคณะศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุดวิชาวัสดุทางการพิมพ์เรื่องกระดาษผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะกระดาษเป็นวัสดุทางการพิมพ์ที่มีความสำคัญที่สุดนะคะเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นเนื่องจากกระดาษถูกนำมาใช้ผลิตสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆมากมายนะคะอย่างเช่นหนังสือพิมพ์เอกสารทางวิชาการพ็อกเก็ตบุ๊กหรือว่าสิ่งพิมพ์โฆษณานะคะซึ่งเราก็พบเห็นได้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์จึงมีมากมายหลายชนิดและแต่ละชนิดก็จะมีสมบัติที่แตกต่างกันด้วยเหตุนี้เองนะคะเราจึงต้องเลือกใช้กระดาษที่มีสมบัติเหมาะกับระบบการพิมพ์แต่ละระบบทั้งนี้เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพค่ะการเลือกใช้กระดาษในการพิมพ์มีข้อควรพิจารณาอย่างไรรายละเอียดในเรื่องเหล่านี้นะคะอาจารย์รุ่งอรุณวัฒนวงศ์ผู้เขียนเอกสารการสอนชุดวิชาวัสดุการพิมพ์จะอธิบายให้เราได้ทราบกันเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
อาจารย์คะกระดาษที่เราใช้ในงานพิมพ์จะมีกี่ประเภทคะ
กระดาษที่ใช้ในงานพิมพ์นี้เราสามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันโดยใหญ่ๆนะคะคือ1กระดาษหนังสือพิมพ์2กระดาษไม่เคลือบผิว3กระดาษเคลือบผิวเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจและเห็นความแตกต่างจึงขอกล่าวรายละเอียดของกระดาษแต่ละประเภทและการนำไปใช้งานตามความเหมาะสมดังต่อไปนี้นะคะ
ค่ะ
ประเภทที่1กระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษประเภทนี้ผลิตขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักใช้สำหรับเป็นวัสดุพิมพ์ในการผลิตหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะแต่อาจมีการนำไปใช้เป็นวัสดุพิมพ์อื่นทั่วไปที่มีคุณภาพต่ำตัวอย่างเช่นใบปลิวโฆษณาใบลอตเตอรี่สมุดโทรศัพท์เป็นต้นกระดาษหนังสือพิมพ์ผลิตจากเยื่อเชิงกลเป็นส่วนใหญ่จะมีเยื่อใยยาวผสมบ้างเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกระดาษเนื่องจากเยื่อส่วนใหญ่เป็นเยื่อเชิงกลจึงมีปริมาณลิกนินผสมอยู่มากทำให้เกิดการกลับสีหรือเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองได้ง่ายเมื่อถูกแสงแดดซึ่งข้อนี้ท่านผู้ฟังจะสามารถสังเกตได้ง่ายด้วยตัวเองเมื่อท่านซื้อหนังสือพิมพ์มาแล้วปล่อยให้ตากแดดทิ้งไว้สักหนึ่งหรือสองวันก็สามารถเห็นการเปลี่ยนสีจากขาวเป็นเหลืองได้ชัดเจนด้วยเหตุนี้จึงไม่นิยมใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ทำเป็นวัสดุพิมพ์ที่ต้องการเก็บไว้ได้นาน
ค่ะ
ประเภทที่2กระดาษไม่เคลือบผิวกระดาษประเภทนี้แบ่งได้เป็น2ชนิดตามเยื่อที่ใช้เป็นองค์ประกอบหลักประเภทที่1กระดาษที่มีเยื่อเชิงกลผสมกระดาษชนิดนี้จะเป็นวัสดุพิมพ์ราคาถูกเช่นพิมพ์ใบแทรกหรือใบปลิวโฆษณาต่างๆชนิดที่2เป็นกระดาษที่ทำจากเยื่อเคมีล้วนกระดาษชนิดนี้จะใช้เป็นวัสดุพิมพ์ที่มีคุณภาพสูงกว่าชนิดแรกส่วนมากจะได้แก่กระดาษพิมพ์กระดาษเขียนกระดาษออฟเซ็ตซึ่งใช้พิมพ์วารสารนิตยสารทั่วๆไปประเภทที่3กระดาษเคลือบผิวเป็นกระดาษที่ผ่านการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบผิวสีขาวซึ่งเป็นผงแร่เช่นติทานียมไดออกไซด์แคลเซียมคาร์บอเนตกระดาษชนิดนี้ได้แก่กระดาษที่เรียกกันตามท้องตลาดว่ากระดาษอาร์ตใช้เป็นวัสดุพิมพ์ที่ต้องการงานพิมพ์คุณภาพสูงได้แก่แผ่นโฆษณาสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคเท็กซ์บุ๊กกระดาษเคลือบผิวอาจมีการเคลือบผิวหน้าเดียวหรือ2หน้าก็ได้และมีหลายชั้นคุณภาพซึ่งขึ้นกับความหนาบางของชั้นเคลือบและความหนาบางของชั้นเคลือบนี่ก็จะเป็นตัวกำหนดราคาของกระดาษ
ค่ะอาจารย์คะแล้วกระดาษที่ใช้ในงานพิมพ์ควรมีสมบัติอย่างไรคะ
กระดาษที่ใช้ในงานพิมพ์ควรมีสมบัติอย่างไรจริงๆแล้วก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าในการนำมาใช้ในงานพิมพ์ต่างๆโดยพื้นทั่วไปแล้วหนึ่งจะต้องมีความขาวความสะอาดความเรียบของผิวกระดาษเป็นอย่างดีแต่เนื่องจากในการพิมพ์อุตสาหกรรมการพิมพ์เราเนี่ยแบ่งระบบการพิมพ์ออกเป็น5ระบบและแต่ระบบก็จะมีหลักการในการพิมพ์ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นกระดาษที่นำมาใช้ก็จะต้องมีความแตกต่างกันออกไปดังนี้ระบบการพิมพ์ที่อุตสาหกรรมการพิมพ์บ้านเราเนี่ยมีอยู่ก็แบ่งเป็น5ระบบได้กันได้แก่ระบบออฟเซ็ต letterpress gravure flexography และ resin screen
อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นนะคะในการพิมพ์แต่ละระบบนะคะทั้ง5ระบบที่อาจารย์กล่าวมาเนี่ยนะคะต้องการกระดาษที่มีสมบัติแตกต่างกันอย่างไรคะ
ค่ะก่อนอื่นเราก็จะต้องรู้หลักการของระบบแต่ระบบก่อนนะคะเพื่อจะได้บอกว่าทำไมถึงจะต้องการสมบัติของกระดาษเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะคะ
ค่ะ
เริ่มต้นจากระบบ Letterpress นะคะการพิมพ์ระบบนี้จะเป็นการพิมพ์ที่แม่พิมพ์จะสัมผัสโดยตรงไปบนกระดาษแม่พิมพ์จะมีลักษณะที่บริเวณภาพอยู่เหนือบริเวณที่ไร้ภาพเมื่อได้รับหมึกแล้วจะมีโมกดแม่พิมพ์เพื่อกดทางด้านหลังของกระดาษให้สัมผัสได้ดีกับแม่พิมพ์บนโมแม่พิมพ์ดังนั้นลักษณะและสมบัติกระดาษที่นำมาใช้ในระบบนี้ควรมีผิวเรียบมีความสม่ำเสมอของผิวกระดาษและเนื้อกระดาษเพื่อไม่ทำให้เกิดภาพกระดำกระด่างมีความหยุ่นตัวสูงเพื่อให้รับแรงกดได้ดีและสามารถรับหมึกได้ดีนะคะเพื่อป้องกันการเกิดซับหลังและข้อสำคัญจะต้องมีความแข็งแรงที่ผิวกระดาษค่ะระบบที่สองนี้เป็นระบบ offset lithography ระบบนี้กระดาษจะไม่สัมผัสโดยตรงกับแม่พิมพ์เหมือนการพิมพ์ระบบ letterpress แต่ในการพิมพ์ระบบนี้จะมีระบบน้ำเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนื่องจากแม่พิมพ์ที่ใช้บริเวณภาพและบริเวณที่ไร้ภาพจะอยู่ในแนวระดับเดียวกันการแยกบริเวณของน้ำจะใช้ความชอบน้ำและน้ำมันโดยบริเวณที่ไม่ใช่ภาพจะชอบน้ำส่วนบริเวณที่เป็นภาพจะรับหมึกดังนั้นลักษณะและสมบัติของกระดาษที่ใช้ระบบนี้ควรมีค่าความต้านทานการซึมน้ำสูงและไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำยาฟอสเทนซึ่งเป็นน้ำยาที่ใช้ในระบบน้ำพิมพ์ 2. ควรจะมีพื้นผิวหน้าที่แข็งแรงและมีแรงยึดเหนี่ยวภายในเนื้อกระดาษสูงเพื่อไม่ให้เส้นใยโดนถอนผิวมาจากกระดาษได
้ค่ะ
3. มีการรับหมึกได้ดีระบบกาวัวการพิมพ์ระบบนี้กระดาษจะสัมผัสโดยตรงไปยังแม่พิมพ์เช่นเดียวกับระบบ Letterpress แต่ต่างกันที่แม่พิมพ์ที่ใช้มีลักษณะเป็นร่องรับหมึกและหมึกมีลักษณะเหลวสมบัติของกระดาษที่ใช้ในระบบนี้ควรมีผิวหน้าเรียบและต้องมีความหยุ่นตัวเพื่อให้รับการกดหรือโอนถ่ายภาพได้ดี
ค่ะ
ระบบ Flexography การพิมพ์ระบบนี้ค่อนข้างใกล้เคียงกับระบบการพิมพ์ Letterpress คือกระดาษจะสัมผัสโดยตรงกับแม่พิมพ์แม่พิมพ์จะมีลักษณะบริเวณที่เป็นภาพยกสูงกว่าบริเวณที่ไร้ภาพแต่วัสดุที่ใช้ทำแม่พิมพ์จะมีความยืดหยุ่นในการพิมพ์มากกว่าทำให้พิมพ์ด้วยแรงกดที่น้อยกว่าดังนั้นกระดาษที่ใช้พิมพ์สำหรับระบบนี้จะต้องมีความหยุ่นตัวแต่อาจจะไม่หยุ่นตัวเท่ากับกระดาษสำหรับระบบ Letterpress และจะต้องมีการรับหมึกได้ดีเพื่อทำให้กระดาษแห้งตัวได้เร็ว
ค่ะ
ระบบสุดท้ายเป็นระบบพิมพ์พื้นจรุการพิมพ์ในระบบนี้เป็นการพิมพ์จากแม่พิมพ์ที่มีลักษณะเป็นรูพุนในบริเวณภาพมีที่ปาดหมึกให้ไหลออกผ่านรูพุนของแม่พิมพ์ที่เป็นภาพลงบนกระดาษกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์ระบบนี้ควรมีผิวเรียบและมีความราบของแผ่นกระดาษสม่ำเสมอกันเพราะจะทำให้พื้นผิวกระดาษสามารถสัมผัสกับแม่พิมพ์ได้ดีซึ่งเป็นการป้องกันไม่ให้หมึกเปื้อนจะทำให้ภาพไม่คมชัดการพิมพ์ระบบนี้ความหนาของหมึกบนกระดาษค่อนข้างมากกระดาษจึงไม่ควรมีเนื้อแน่นควรจะมีเนื้อฝ้าและมีความทรงรูปสูง
ค่ะอาจารย์คะแล้วในกรณีที่กระดาษมีสมบัติทางด้านพื้นผิวไม่เหมาะกับการพิมพ์เราจะมีวิธีการปรับพื้นผิวกระดาษได้อย่างไรคะ
ค่ะกระดาษที่เหมาะสมกับการพิมพ์อันนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของกระดาษต่างๆงานพิมพ์ที่ได้จะมีคุณภาพสวยงามหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่สำคัญของกระดาษเริ่มตั้งแต่ความแข็งแรงของผิวกระดาษความสามารถในการรับหมึกการต้านทานการซึมทะลุของหมึกความเรียบและความแตกต่างของผิวกระดาษสองด้านซึ่งสมบัติต่างๆของกระดาษเหล่านี้จะต้องมีคุณภาพสูงมากพอที่จะรองรับงานพิมพ์ได้แต่ถ้ากระดาษเหล่านั้นที่ใช้เป็นวัสดุพิมพ์ไม่เหมาะสมกับการพิมพ์เราก็สามารถทำการปรับปรุงพื้นผิวกระดาษซึ่งในทางอุตสาหกรรมกระดาษก็มีอยู่4วิธีด้วยกันซึ่งเราเรียกว่า1การฉาบผิวการขัดผิวการรีดผิวและการเคลือบผิวกระดาษซึ่งแต่ละวิธีก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันอย่างเช่นการฉาบผิวจะทำในระหว่างที่อยู่บนเครื่องกระดาษโดยการที่ใช้แป้งฉาบผิวบนกระดาษและทำให้แห้งส่วนการรีดผิวก็อยู่ในเครื่องจักรคือเป็นช่วงขั้นตอนที่มีลูกกิ้งสองลูกกดกระดาษทำให้กระดาษมีผิวราบและเรียบขึ้นการเคลือบผิว ก็เป็นลักษณะที่เอาสารเคลือบผิวซึ่งเป็นผงแร่ต่างๆมาเคลือบผิวกระดาษเพื่อให้มีความทึบแสงและความขาวสว่างตลอดจนความเรียบที่สูงขึ้นส่วนการขัดผิวอันนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งพิมพ์ที่เราต้องการถ้าหากว่าเราต้องการสิ่งพิมพ์ซึ่งมีความมันวาวสูงเราก็นำมาขัดผ่านเครื่องขัดผิวแต่ถ้าหากเราไม่ต้องการสิ่งพิมพ์ซึ่งมีความมันวาวสูงมากเราก็อาจจะไม่ต้องผ่านเครื่องขัดผิวก็ได้ค่ะ
เราก็ได้ทราบถึงประเภทของกระดาษที่ใช้ในงานพิมพ์แนวทางการเลือกใช้กระดาษให้เหมาะกับการพิมพ์แต่ละระบบแล้วนะคะรวมทั้งการปรับปรุงผิวกระดาษให้เหมาะสมกับการพิมพ์นอกจากกระดาษพื้นผิวเรียบแล้วนะคะแผ่นกระดาษลูกฟูกก็เป็นวัสดุทางการพิมพ์ที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งซึ่งใช้ประโยชน์ในการบรรจุและขนส่งสินค้าต่างๆในปัจจุบันค่ะแผ่นกระดาษลูกฟูกที่ใช้ในการพิมพ์ควรมีสมบัติอย่างไรและการพิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษลูกฟูกมีวิธีการพิมพ์อย่างไรอาจารย์สุภาวดีเทวาสโนจะอธิบายให้เราได้ทราบกันเชิญพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
ค่ะอาจารย์คะการพิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษลูกฟูกใช้ระบบการพิมพ์แบบใดคะแล้วก็มีวิธีการพิมพ์อย่างไรคะ
ระบบการพิมพ์ที่ใช้กับแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะมีอยู่ด้วยกันหลายระบบก็มีระบบ offset lithography นะคะระบบ flexography ระบบพ่นหมึกนอกจากนี้ก็ยังมีระบบกราวัวแล้วก็ระบบฉลุลายผ้าสำหรับวิธีการพิมพ์บนแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะจริงๆแล้วแต่ละระบบการพิมพ์เนี่ยจะมีวิธีการพิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษลูกฟูกที่ไม่เหมือนกันเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วแผ่นกระดาษลูกฟูกเนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนที่สำคัญก็คือส่วนที่เป็นกระดาษผิวกล่องก็คือลักษณะของแผ่นกระดาษที่ปะด้านบนกับด้านล่างแล้วก็ลักษณะของตัวลอนที่อยู่ตรงกลางนะคะซึ่งเราเรียกว่ากระดาษลูกฟูกคือตัวลอนที่อยู่ตรงกลางเราจะเรียกว่ากระดาษลูกฟูกถ้าเกิดรวมกันแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกฉะนั้นเวลาการพิมพ์ลงบนแผ่นกระดาษลูกฟูกเนี่ยเราจะมีวิธีการพิมพ์โดยทั่วไปเนี่ย2แบบก็คือพิมพ์บนกระดาษผิวกล่องก่อนนะคะแล้วถึงจะนำกระดาษผิวกล่องเนี่ยมาประกับกับกระดาษลูกฟูกนะ
คะ
หรืออีกวิธีนึงก็คือพิมพ์บนแผ่นกระดาษลูกฟูกโดยตรงเลยซึ่งวิธีการนี้จะไม่ค่อยนิยมสำหรับการพิมพ์บนการพิมพ์ด้วยระบบ offset lithography เพราะว่ากระดาษเนี่ยจะต้องแทรกเข้าไปอยู่ตรงระหว่างโมนะ
คะ
ซึ่งตัวกระดาษลูกฟูกเนี่ยตัวแผ่นกระดาษลูกฟูกนะคะปกติมันจะมีความหนาเมื่อแทรกเข้าไปอยู่ระหว่างโมแล้วเนี่ยจะทำให้กระดาษรีดแบนเพราะฉะนั้นตัวลอนเนี่ยมันก็จะโดนยุบไปด้วยนะ
คะ
ฉะนั้นถ้าเกิดเป็นระบบ offset lithography เนี่ยวิธีการพิมพ์ก็คือจะต้องพิมพ์บนกระดาษผิวกล่องก่อนแล้วถึงจะนำไปประกับกับกระดาษลูกฟูกแต่ถ้าเกิดเป็นระบบ flexography เนี่ยก็อาจจะพิมพ์ได้ทั้งโดยตรงแล้วก็แยกพิมพ์บนกระดาษผิวกล่องก่อนก็ได้ถ้าเป็นระบบพ่นหมึกเนี่ยก็จะพิมพ์ไปบนแผ่นกระดาษลูกฟูกเลยถ้าเป็นกราวัวหรือว่าฉลุลายผ้าก็ใช้ได้เหมือนกันก็คือพิมพ์โดยตรงก็ได
้ค่ะอาจารย์คะแล้วแผ่นกระดาษลูกฟูกที่ใช้พิมพ์ควรมีสมบัติอย่างไรคะ
แผ่นกระดาษลูกฟูกที่ใช้พิมพ์นะคะควรจะมีสมบัติของกระดาษผิวกล่องนะคะที่สามารถรับหมึกได้ดีผิวเรียบผิวกระดาษอาจจะต้องมีการทำให้ขาวขึ้นด้วยการฟอกขาวหรือว่าเป็นการเคลือบขาวนะคะทั้งนี้แล้วแต่ว่าลักษณะของงานที่ต้องการก็คือเช่นนะคะอย่างถ้าเกิดเป็นแผ่นกระดาษลูกฟูกที่เราจะนำไปใช้พิมพ์เพื่อบรรจุของที่มีสีสันอย่างพวกชามกระเบื้องสีต่างๆอย่างเงี้ยนะ
คะ
อาจจะต้องการทำให้ผิวกระดาษของกระดาษผิวกล่องเนี่ยขาวพอสมควรเพราะว่าจะได้เห็นงานกราฟิกที่เป็นสีต่างๆได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ต้องการที่จะบรรจุของที่มีสีสันคือต้องใช้เพียงแค่ขนส่งเท่านั้นเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้กระดาษผิวกล่องเนี่ยขาวฉะนั้นถ้าเกิดในลักษณะอย่างนั้นแล้วเราก็ใช้เนื้อสีของกระดาษปกติก็คือเป็นสีที่เหมือนกับเป็นสีน้ำตาลนะคะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วในการปรับปรุงสมบัติแผ่นกระดาษลูกฟูกให้เหมาะสมกับการพิมพ์จะทำได้อย่างไรคะ
การปรับปรุงผิวแผ่นกระดาษลูกฟูกให้เหมาะสมกับการพิมพ์นะคะสามารถทำได้หลายวิธีวิธีที่นิยมก็จะมีทั้งการขัดผิวหรือว่าการขัดมันนะคะแล้วก็การฟอกขาวแล้วก็การเคลือบผิวถ้าเป็นการขัดผิวหรือการขัดมันคือตามที่เราทราบแล้วโดยปกติเนี่ยแผ่นกระดาษลูกฟูกจะประกอบไปด้วยกระดาษผิวกล่องแล้วก็กระดาษลูกฟูกใช่ไหม
คะ
ฉะนั้นการพิมพ์ที่จะเน้นก็คือเราจะต้องมาปรับที่ผิวของกระดาษผิวกล่องฉะนั้นเวลาที่เราจะปรับปรุงผิวกระดาษก็คือปรับที่กระดาษผิวกล่องนั่นเองก็คือเราจะขัดมันหรือว่าขัดผิวของกระดาษผิวกล่องที่พิมพ์ที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยนะ
คะ
ก่อนที่จะนำไปประกับกับกระดาษลูกฟูกก็คือนำแผ่นกระดาษที่ผลิตออกมาจากเครื่องผลิตกระดาษเนี่ยผ่านลูกกลิ้ง ขัดมันหรือขัดผิวคือกระดาษที่ผ่านเข้าไประหว่างลูกกิ้งจะเกิดการเสียดสีกับผิวหน้าของกระดาษใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผิวหน้าของกระดาษเนี่ยก็จะเรียบขึ้นแล้วก็มีเนื้อกระดาษที่ค่อนข้างบางลงทำให้เวลาพิมพ์เนี่ยหมึกพิมพ์ก็จะรับหมึกได้ดีแล้วก็ผิวจะค่อนข้างมันวาวนิดนึงแต่ถ้าเกิดกรณีที่เราต้องการงานกราฟิกที่สีสันสวยงามเราก็จะต้องนำเยื่อกระดาษที่จะใช้สำหรับทำกระดาษผิวกล่องเนี่ยไปฟอกขาวซะก่อนด้วยสารฟอกขาวเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยกระดาษที่จะใช้สำหรับทำกระดาษผิวกล่องจะเป็นกระดาษคราฟนะคะซึ่งลักษณะของเยื่อที่ได้เนี่ยจะเป็นสีน้ำตาลเราจะต้องเอาเยื่อนั้นมาฟอกให้เป็นสีขาวแล้วถึงจะไปผลิตเป็นกระดาษผิวกล่องก็จะได้พิมพ์งานกราฟิกที่สวยงามได้และอีกวิธีนึงที่นิยมพอสมควรก็คือการเคลือบผิวโดยการใช้สารเคลือบขาวนะคะก็จะเป็นพวกผงสีสีขาวพวกไทเทเนียมไดออกไซด์อย่างเงี้ยนะคะเคลือบไปบนกระดาษทีนึงแล้วเราก็นำกระดาษตัวนั้นเนี่ยมาทำเป็นกระดาษผิวกล่องเพื่อที่จะพิมพ์งานกราฟิกได้สวยงามเช่นกัน
ค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าการเตรียมแผ่นกระดาษลูกฟูกเพื่อให้เหมาะกับการพิมพ์นั้นนะคะควรทราบถึงสมบัติที่ต้องการของแผ่นกระดาษก็คือกระดาษจะต้องเรียบแข็งแรงมีความขาวและขาวสว่างมีการดูดซึมหมึกและหล่อนของลูกฟูกก็ควรจะมีความคงรูปนะคะทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ภาพพิมพ์ที่ปรากฏบนแผ่นกระดาษลูกฟูกที่มีความสวยงามนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณอาจารย์รุ่งอรุณวัฒนวงศ์และอาจารย์สุภาวดีเทวาสนุมากนะคะที่กรุณาให้ความรู้แก่เรารายการนี้อัญชลีนาควิเชษจัดทำบทและประสานงานทัชชัยโพนาควบคุมเสียงอมรมาศคงธรรมควบคุมการผลิตรายการและดิฉันสมศรแจ่มล่าดำเนินรายการพบกันใหม่รายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ